Tā, cienējamie kolēģi, ir pulkstens 13.30. Tātad turpinām 28. novembra saimas sēdi. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām izskatīt likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums un sociālo darbu lietu komisijas vārnā. Mums par to ziņoja Inita Bišofa. Tātad mēs turpinām izskatīt likumprojektu ar trešo, jeb ar otro priekšlikumu, ar otro.
Otrais priekšlikums ir deputāta Elīnas Siliņas priekšlikums, kurā tika paredzēts, ka sezonas laukstrātnieku ienākumu izmaksātājam kopā mēnesī tātad pārsniegs tātad 300 eiro šī summa. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Trešais priekšlikums ir saimas deputāta Marijāns Ivanovs Jevsējevs un Andreja Klementjeva priekšlikums, kurš arī komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo saimas deputāta Marijāns Ivanovs Jevsējevs un Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 33 atturis nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais.
Mums ir kvorums.
Ceturtais priekšlikums ir saimas deputāts Marijāns Ivanovs Jevsējevs un deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Marijānas Ivanovas Jevsējevas un Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 36 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums deputāts Inīts Bišovs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums, labklājības ministrs Ilzes Viņķeles priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums, deputāts Inīts Bišovs priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums, saimas deputāts Marijāns Ivanovs Jevsējevs un Andreja Klementjeva priekšlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par astoto saimas deputātu Marijāns Ivanovs Jevsējevs un Andreja Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 36 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Aicina saima atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšana šā gada 12. decembrī.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 12. decembris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par 4. papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par izdošanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Tad strādājam ar likumprojektu par 4. papildu protokolu Eiropas padomes konvencijas par izdošanu likumprojektu. Ratifikācijas pamatojums ir to, ka Latvija 2019. gada 20. septembrī parakstīja 4. papildu protokolu Eiropas padomes konvencija par izdošanu un sakarā ar līgumu par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem un Vīnas konvenciju par starptautisku līgumu tiesībumu. Tas ir nepieciešams nodrošināt protokola ratifikāciju. Sava sēde komisija likumprojektu apsprieda un pirmajam lasījumam atbalstīja, tad lūdzu saimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 4. papildu protokolu Eiropas padomes konvencijai par izdošanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. ziņotājs to nosaka no tribīnes, nevis no zāles.
Piedāvājums priekšlikuma termiņš ir 6. decembris.
Tātad priekšlikuma izniegšanas termiņš šā gada 6. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila procesa likumā 2. Lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā saimnes priekšsēdētājs kungs, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma civila procesa likumā numur 478 šķērsstrīta LP 11. Minētais likumprojekts galvenokārt, izņemot vienu priekšlikumu, ir saistīts ar mediācijas likuma projektu, kuru saima nesenīt ir apstiprinājusi 2. Lasījumā. Tātad juridiskā komisija ir izskatījusi saņemtos 22 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir daļai atbalstīts un ir iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Savukārt juridiskā komisija ir izstrādājusi šo 9. Priekšlikumu, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskais birojs ir iesniedzis 10. Priekšlikumu, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Tāpat kā Tieslietu ministra Bordāna, priekšlikums 11. Ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 12. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Tāpat kā nākamais juridiskā biroja, 14. Priekšlikums arī ir daļai atbalstīts un iekļauts šajā pašā komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Arī 15. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Tāpat kā 16. Juridiskā biroja priekšlikums ir arī daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 17. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas daļai ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 19. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
20. Ir Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 21. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un vienīgais priekšlikums, kas nav attiecināms uz mediācijas likuma ieviešanu, ir 22. Priekšlikums, kas ir Tieslietu ministra priekšlikums un kas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Gribētu pateikt paldies juridiskajam birojam un Tieslietu ministrijai par sadarbību priekšlikumu izstrādē un aicināt atbalstīt grozījumu civila procesa likumā 2. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila procesa likumā atbalstīšanu 2. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likumprojekts 2. Lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. Lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. Decembris šis gads.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. decembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma cilvēku procesa likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamie kolēģi, gan šis likumprojekts grozījuma cilvēku procesa likumā numurs 616 LP 11 4 pa vidu, gan arī nākamais grozījuma bērniņu tiesa likumā ir saistīti ar personisko tiesību aizsardzības līdzekļu noteikšanu vardarbības gadījumā, kas ir ļoti būtisks regulējums, ir līdzīgs regulējums ir spēkā daudzās Eiropas, ne tikai Eiropas valstīs. Juridiskā komisija ir saņēmusi 18 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra priekšlikums vairāk redakcionāla rakstura, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums vairāk tehnisks atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas regulē gan pagaidu aizsardzības pret vardarbību pieļaujamās prasības, gan nosaka to personu loku, kas var iesniegt pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, un tāpat nosaka tātad pamatus pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanai. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir redakcionāla rakstura priekšlikums tieslietu ministra ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra priekšlikums ir arī septītais, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas regulē pagaidu aizsardzību pret vardarbību pirms prasības celšanas. Tad arī jautājums, kas šādu pagaidu aizsardzību var lūgt. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ir 12. Tieslietu ministra priekšlikums, kas arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir tieslietu ministra priekšlikums, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Vairāk tehniski raksturā tieslietu ministra priekšlikums, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 16.
Deputāti piekrīt.
Savukārt Juridiskā komisija ir izstrādājusi 16. Priekšlikumu, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, 17. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Par 18. Priekšlikumu Saeimas juridiskā komisija ir saņēmusi tieslietu ministra vēstuli, ar kuru tātad minētais priekšlikums ir atsaukts.
Tad priekšlikums atsaukts.
Tā, līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu cilvēku procesa likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu cilvēku procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 12. decembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 12. decembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma bāriņu tiesa likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, kā jau minēju, šis likumprojekts grozījuma bāriņu tiesa likumā ir saistīts ar nu pat atbalstīto otrajā lasījumā. Likumprojekta grozījuma cilvēku procesa likumā. Juridiskā komisija ir saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāts Ines Lībiņas Egneris priekšlikums, kas arī ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Tāpat kā tieslietu ministra, trešais priekšlikums, kas arī ir atbalstīts daļai un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un ceturto ir izstrādājusi, ceturto priekšlikumu ir izstrādājusi juridiskā komisija, arī balstoties uz gan uz ministru, gan uz deputāts Ineses Lībiņas Egneres priekšlikumiem, un šo priekšlikumu juridiskā komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī priekšlikums no juridiskās komisijas ir priekšlikums numur 5, kas arī ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Savukārt sestais priekšlikums atbilstoši tieslietu ministra 21. novembra vēstulē juridiskās komisijas priekšsēdētāja Čepānas kundzei ir atsaukts no tieslietu ministra puses.
Tātad priekšlikuma nav.
Citu priekšlikumu nav, jā. Paldies, godātie kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu bāriņties likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu bāriņties likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. decembris šis gads. Paldies.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī šim likumam šā gada 12. decembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma teritorijas attīstības plānošanas likumā otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Raimonds Vējonis.
Cienījuma saimas priekšsēdētāju kolēģi, likuma projektam grozījuma teritorijas attīstības plānošanas likumā esam saņēmuši 16 priekšlikumus, ko valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministras Sprūdža priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputātes Čepānes priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Uzsākam debatas. Vārds deputāte Ilmai Čepānei.
Paldies komisijai, ka šis priekšlikums ir atbalstīts, bet šis priekšlikums no manas puses iespējams nav bijis precīzi. Un līdz ar to, līdz nākošam lasījumam, es aicinu komisiju padomāt, vai šajā gadījumā nepastāv pretrunas starp 13. panta trešo daļu, kad lokālu plānojumus pieļauj izstrādāt arī citas personas, izņemot pašvaldības, un likuma 1. panta 9. punktu, kur ir paredzēts, ka lokālu plānojumu izstrādā tikai pašvaldība. Un šajā gadījumā praksi pašlaik pēc šī likuma spēkā stāšanās, kad ir jaunais plānojuma veids kā lokālu plānojums, tas ir ļoti neskaidrs. Tas pirmkārt dublē detālu plānojumu un otrkārt detālu plānojumu vietā ļoti bieži personas, privāta personas izstrādā šos lokālu plānojumus. Tā nav pareiza praksa, lokālu plānojumu jēga ir pavisam, lai tas tiktu izstrādāts lielāka mēroga projektiem, nevis pat tādiem sīkiem, ņemot vērā to, ka mainījās arī tiesiskais regulējums apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtībai, tad līdz ar to privāta personas ir secinājuši, ka izdevīgāk tām ir izstrādāt lokālu plānojumu, nevis detālu plānojumu. Un tātad es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, bet tiešām komisijas vadītāju un īpaši Vējoņu kungu, kurš ir ļoti kompetents šajā jomā, lai mēģinātu padomāt par šiem jautājumiem.
Paldies, debatas slēdzu. Komisijas vārdā, kas piebilstams, priekšlikums ir atbalstīts, deputāti atbalsta.
Tā, piektais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputātes Čepānes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais vides aizsardzības reģionālās attīstības ministres Sprūdža priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Ministra Sprūdža priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ministra Sprūdža priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas 14. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
14. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 16. Ministra Sprūdža priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu teritorijas attīstības plānošanas likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu teritorijas attīstības plānošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 20. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 20. decembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidzi Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru numurs 635 izšķērs vītrēl P11. Juridiskā komisija ir saņēmusi 11 priekšlikumus. Pirmais ir tehniski rakstura priekšlikums, ko izstrādājas juridiskā komisija, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 4, faktiski daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā komisija savukārt ir izstrādājusi 4. Priekšlikumu, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka, kādu informāciju uzņēmuma reģistrs nodrošina tās mājas lapā. Juridiskā komisija ir atbalstījuši šo
priekšlikumu.
Nākamais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir 7. Priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. ir juridiskās komisijas priekšlikums. Par šo priekšlikumu dažos vārdos komisijā bija diskusija. Šī priekšlikuma būtība ir izslēgt pirmajā lasījuma redakcijā pieņemtos grozījumus, kas pēc būtības sašaurina uzņēmuma reģistra kompetenci vērtēt attiecīgās kapitāla sabiedrības iesniegtos dokumentus. Juridiskā komisija uzklausa juridisko biroju šajā te jautājumā un nolēma tad attiecīgi izstrādāt šādu priekšlikumu un gal rezultātu arī šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
9. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 10. ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts, attiecīgi mainot punktu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 12. decembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 12. decembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma likumā par policiju trešajam lasījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma likumā par policiju trešajam lasījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Lēmums pieņemts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2013. gada 12. decembrim. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas kārtējās sēdes darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze godātie kolēģi, komisija saņēma uz trīs priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Viss priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pretā turas nav. Likums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visi 28. novembra Saeimas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, atgādinu, ka saskaņā ar 34 deputātu lūgto un Saeimas prezidija lēmumu ir 10 minūtes pēc kārtējās sēdes beigām ir izsludināta ārkārtas sēde. Tātad ārkārtas sēde sāksies 14.06. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Boris Celēvičs, nav Daina Kazāka, nav Janīna Kursīta Pakule. Nu, lai viņi ienāk, tad. Vladimirs Nikonovs, nav Klaus Olšteins, nav Inga Vanaga, nav. Tas, ka Kursītas skundas soma ir,
tas
nozīmē,
ir Kursītas lietas, nevis personu Kursītas.
Labi,
Šepāns kundz, jums kā juristai vajadzētu atšķirt dzīvu cilvēku personu no viņas lietām. Līdz ar to 28. novembra Saeimas sēdi pasludina par slēgtu, tiekamies 14.06.